Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 8 martie 2009. El face parte din seria de predici Reformarea Sufletului. Este al treilea mesaj din serie, subiectul mesajului Modul de operare a firii pământești, partea a doua.
Galateni, capitolul 5, începând versetul 16. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Nu există nume mai minunat în cer și pe pământ ca și numele lui Iisus. El este Fiul omului fără păcat, Fiul lui Dumnezeu plin de putere, idealul cel mai înalt al literaturii, personalitatea supremă a filozofiei, problema centrală a criticismului, doctrina fundamentală a teologiei, necesitatea cardinală a creștinismului. Și Iisus Hristos a venit nu să-și facă fani, simpatizanți sau convertiți, ci El a venit să-și facă ucenici. Evangheliile nu vorbesc despre convertiți, ci Evangheliile vorbesc despre ucenici. Și porunca Lui este aceasta, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. În Faptele Apostolilor, cuvântul de credincios și ucenic sunt interschimbabile. Termenul de ucenic sau discipol definește o persoană care intră într-un program de instrucție serioasă. Este instruit în adevăr, este corectat în comportament și este transformat în caracter pentru a deveni ce este maestrul sau învățătorul lui. Și Iisus Hristos a venit doar să șteargă păcatele noastre și să ne lase în continuare cu cloaca de păcate în inimă. Ci El a venit să ne facă copii fidele a chipului Său, El care este chipul lui Dumnezeu, îngemânarea naturii lui Dumnezeu. El a venit să-și lase amprenta pe destinul credincioșilor. El a venit ca noi, fiii omului, să devenim fiii lui Dumnezeu, pentru că El, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât să devină Fiul omului. Cei mai mulți oameni cred despre ei că sunt buni, numai dracu-i rău, că ispitește. Și ei cred că dacă dracul nu i-ar ispiti, ei ar fi monumente de sfințenie, caractere paragonice de oameni care trebuie admirați. Dar din când în când îi ispitește câte un drăcușor și mai face câte o greșeală. Asta este ceea ce cred despre ei, că sunt buni, că natura lor este bună. Dar ceea ce am văzut în ultimile două predici despre această nevoie de reformare a adâncurilor noastre, este că omul eminamente este rău. Păcătuiește nu pentru că a căzut într-un accident, o greșeală, este o scăpare din partea lui sau a fost dus de nas de drăcușorul care l-a amăgit să păcătuiască. Nu, el păcătuiește pentru că nu poate să facă altceva decât să păcătuiască. Natura lui ultimă este natura păcătoasă, firea pământească din el îl îmbovește în la țâță mereu și mereu la păcat și se tăvălește ca și porc mocirlă și nu simte că păcatul este așa un lucru străin de natura lui, ci este îngemănat cu natura lui. Natura lui păcătoasă este moștenită la părinți și oricât de nobil și de bun și cu reputație nemaipomenită sunt părinții noștri, dar părinții noștri ne-au zămislit în păcat. Probabil că știți admirația aproape sublimă pe care o am față de mama mea, față de tata. Și probabil același lucru se poate spune față de voi. Dar mama și tata, în ciuda faptului că sunt cei mai minunați părinți pe care Dumnezeu mi-a putut da pe fața pământului, m-au zămislit în păcat. Moștenirea pe care am primit-o la ei a fost o inimă păcătoasă. Și atâta vreme cât noi suntem doar născuți din părinți pământești, adâncurile ființei noastre își pun amprenta pe tot ceea ce gândim, simțim și voim. Firea pământească din noi, din adâncul inimii noastre, își pune amprenta pe tot ceea ce facem. Și firea pământească, încă o dată, nu este altceva decât acele excelențe, daruri, facultăți, instincte, elemente care sunt luate din însăși natura lui Dumnezeu, puse în noi, așa de generos de Dumnezeu, dar care a venit diavolul și le-a schimbat, le-a deturnat, le-a pervertit, le-a ruinat. Asta este firea pământească. Sexul n-a fost ideea diavolului, n-a fost ideea omului, ci în momentul când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat după chipul său, parte bărbătească și parte femeiască, i-a făcut. Și după ce i-a făcut, a zis ce? Este foarte bun, pentru că parte bărbătească și parte femeiască, bărbatul și femeia chiar diferiți, dar care sunt puși împreună în relația de căsătorie, fac ceva din unitatea care este în Sfânta Treime, suntem făcuți după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Pentru a putea să gustăm ceva din intimitatea Sfintei Treimi, Dumnezeu a pus în noi această nevoie de intimitate. Și unii cred că sexul înseamnă numai unirea bazinelor sau pelvisurilor. Greșeală catastrofală. Ființele sexuale sunt ființe care au nevoie de unitate la nivelul spiritului, la nivelul sufletului. Și dacă trăim și tineri, ne putem bucura și de un trup în care Dumnezeu a zis să se bucure omul de nevasta tinereții lui. La bătrânețe nu-i chiar așa de ușor, da? Tinere, bucură de nevasta tinereții tale. La fel, vacuum din sufletul omului, vacuum și setea după transcendent, nu este un artefact al minții omului de a-și explica fricile, așa cum au încercat marxiștii să explice de ce omul este o ființă religioasă incurabil. În toate generațiile, toate culturile, pe toate meridianele, vei găsi că omul nu poate să facă altceva decât să își facă religii. Și am găsit că faptele firii pământești sunt idolatria și vrăjitoria. Și noi credeam că religia are menirea ca să ne apropie de Dumnezeu, dar în natura noastră, această dimensiune în care sufletul nostru nu-și găsește odihna până când nu se odihnește Dumnezeu, a fost pusă de Dumnezeu, nu de diavolul. Dar diavolul a venit și a luat programul acela a nevoii noastre după transcendent, a nevoii noastre de spiritualitate și l-a pervertit. Și oriunde merge omul, își face idoli. Este ceea ce a spus Luther, omul este un făuritor de idol, incorrigibil. Și ne facem idolii noștri, ne facem religiile noastre, care să se potrivească după nevoile și poftele inimii noastre. La fel este și nevoia după semnificația omului. Conceptul de a urmări excelența, perfecțiunea, nevoia de a face capodopere pe tot ceea ce pune mâna, n-a fost ideea diavolului sau ideea acestor artiști care neapărat vor să îi depășească pe toți ceilalți, ci a fost ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu, în momentul când face lucrare, ce spune? Este bună, este foarte bună. Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Doamne, tot ce este în jur are limită, dar cuvântul Tău, dar lucrările Tale sunt fără limită, sunt perfecțiune, spune David. Și din cauza faptului că Dumnezeu asta îi place să facă, excelențe, să facă lucruri perfect, desăvârșite, a pus această dimensiune noi. Și noi suntem chemați să-L copiem pe Dumnezeu. Dar vine diavolul și ia această valență așa de sublimă a Dumnezeirii și o transformă. Este ceea ce spune Eclesiastul. Am văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. De ce oamenii intră în competiție? Care e mai mare artist? Care e mai bun inginer? Care e mai bun doctor? care e mai bun constructor, care are casa mai mare, care are mașina mai de lux. Deci oamenii intră în această competiție de pismă și invidie. De ce? Din cauza faptului că Dumnezeu a pus în noi aceste excelențe după perfecțiune, după desăvârșire, dar aceste excelențe vine diavolul și le deturnează, le deformează, le ruinează și își pune programele lui în care să cultive noi mândria, aroganța, eu sunt mai bun decât ceilalți, eu sunt un compozitor mai bun, cânt mai bine decât tine și cum se ridică unul care cântă mai bine decât el, ești plin de vidie, te faci verde și încerci să-l tragi jos, să-l împroși cu noroi. Natura păcătoasă. Și toate celelalte instincte și facultăți pe care le are omul nu sunt altceva decât motoarele personalității puse de Dumnezeu în adâncul inimii omului, care au fost alterate, deformate, pervertite de diavolul și sunt ceea ce Biblia numește firea sau natura pământească. Și mântuirea pe care a venit Iisus Hristos o aducă nu este doar să ne ierte de toată cloaca de păcate pe care vreme de decenii noi le-am făcut în dreapta și în stânga și am mâncat păcatul ca și pâine de fiecare zi și fără de lege am băut-o ca și apa. Și asta este omul, un monument de păcate. Și Iisus Hristos nu vine doar să ne ierte păcatele și după aceea să ne îmboarte cu inima noastră o cloacă de gunoi, un bordel de pofte și păcate, să ne îmboarde în rai. Ce câștig? Să-și murdărească cerul? Să fim aceiași perverși, mincinoși, culitori de Dumnezeu, hoți și tâlhari în cer? Mântuirea constă în faptul că vine Iisus Hristos și ne iartă păcatele. Dar El face ceva mai mult. El vine și spune, eu vreau să vă schimb pe dinăuntru. Eu vreau ca să vă fac ucenicii mei. Eu vreau să vă reformez, să vă transform pe dinăuntru și să schimb această inimă într-o inimă de carne care iubește legea lui Dumnezeu. Dintr-o inimă în care vor țâșni izvoarele unei vieți frumoase care să fie din prezența lui Dumnezeu și care trebuie să fie trăită în prezența lui Dumnezeu. Firea pământească cu care ne naștem de la părinții noștri, oricât de mult i-am respecta și oricât de mult i-am iubi, nu poate fi îmbrânzită, domesticată sau pocăită. Ea trebuie răstignită. Mortificarea firii pământești este absolut necesară pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Cei ce fac astfel de lucruri ale firii pământești nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nici un dubiu, să nu ne amăgim. Numai mortificarea firii duce la terminarea dorinței după faptele firii pământești. Galateni 5:24. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Firea pământească, am văzut data trecută, că trebuie răstignită fără milă, chiar dacă este foarte dureroasă. Nu există moarte mai dureroasă ca și moartea prin răstignire. De unde avem și cuvântul care definește paroxismul, culmea maximă a ceea ce poate fi descrisă durerea. Și în anumite boli, în momentul când ai un infarct miocardic sau o obstrucție la nivelul picioarelor, ți se oprește dintr-o dată artera principală și nu mai ai sânge la picioare și mușchiul moare, durerea este excruciantă. Asta înseamnă ex cruce, o durere care vine de la cruce, ca să definească cât de intensă, la maximum, este durerea prin răstignire. Și noi, când e vorba de firea pământească, trebuie să răstignim firea pământească fără milă, chiar dacă este excruciantă. Trebuie să răstignim firea pământească. Și am văzut apoi că firea pământească trebuie să fie răstignită decisiv, chiar dacă este prelungită. Moartea prin răstignire se petrecea pe timp de ore sau zile. Și după ce vezi că cineva suferă ore întregi, ți se face milă și începi să-ți dea lacrimile. Și nu trebuie să ai milă. Ai pus-o pe cruce, dar o mai lași puțin să se elibereze, ci trebuie să fie decisiv, chiar dacă este prelungită. Nu te lăsa înmuiat de plânsetele firii pământești. Firea pământească trebuie răstignită. Și frate și soră, dacă nu ai înțeles că mântuirea înseamnă răstignirea firii pământești, înseamnă că n-ai înțeles nimic din Evanghelie și te vei trezi în ziua aceea, plecați de la mine că nu vă cunosc. nu faceți umbră la poarta cerului, nu-i locul pentru voi. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească și trebuie să înțelegi un lucru, nu te lăsa înmuiat de plânsetele ei. Fabula lui Esop despre un lup care s-a înnecat cu un os și nu știa cum să scape. Și atunci a întâlnit-o pe barză și a început să o roage cu lacrimi de crocodil: barză, dragă, tu ești salvarea mea, tu ești mântuirea mea, ce bine că te întâlnesc, te rog cum o scoate în osul din gât și îți dau cât de mulți bani vrei. Și la aceste plânsete ale lupului, barzei s-a făcut milă de el și și-a băgat ciocul lung și i-a scos osul și când a simțit că i-a scăpat puțin de acolo, lupul clanț și i-a prins capul. Și a avut-o și pe ea și și-a corectat și treaba lui. Asta e firea pământească. Nu te lăsa înmuiată de plânsetele ei. Nu te lăsa intimidată de comenzile ei. Firea pământească este cel mai tiran dictator care poate să fie în lume. Firea pământească ți-a poruncit o viață întreagă. Decenii după decenii el a fost stăpânul tău absolut. Ți-a spus asta fă și asta ai făcut. Și oamenii știu că, domne, nu pot să ții pocăința. Am încercat să o țin, dar nu pot. De ce? Pentru că ai văzut în spate un alt stăpân care a făcut ca să realizezi că legea lui Dumnezeu este imposibil de a fi ținută. Dar în momentul când ai venit la Hristos și l-ai lăsat pe Duhul Sfânt, El este Cel care te-a ajutat să răstignești firea pământească. Și firea pământească este pe cruce. Și să nu cumva să te lași intimidat de poruncile Lui, de faptul că până acum te-a avut la mână. Până acum te-a obligat să bei, te-a obligat ca să te uiți la aceleași filme urdare, să cauți nudități, te-a obligat să fii un certăres și un verulent și unul care te-ai gândit numai pentru tine și toate celelalte fapte ale firii și acum trăiești în această umbra Lui și intimidare și când îți poruncește ceva, execuți. Nu fă! Ești liber! Firea pământească și păcatul nu va mai domni peste voi! În 1866 a avut loc eliberarea negrilor din sclavia care era în America și negrii s-au bucurat de libertate. Stăpânii au început să regrete adânc de faptul că nu mai aveau la cine porunci. Dar într-o zi vine stăpânul de sclavi, coboară din tren, avea bagaje și se uită la unul dintre foștii lui sclavi și spune: hei, John, ia bagajele și du-le în trăsura mea. Că John imediat execută, că așa era obișnuit. Pe când un alt negru de-a lui, frate: John, ce faci? Nu-i mai cravalizele, ești liber, omule! Intră-ți în cap, ești liber! Nu-i mai purta valizele! La fel trebuie să fim și noi. Nu mai purta gunoaiele și bagajele pe care firea pământească ți le-a poruncit să le cari zeci de ani și să vii aceste tipare de intimidare, că trebuie să asculți de ceea ce spune firea pământească. Nu! Nu este niciun păcat în noi pe care piroana aceea groasă a Duhului Sfânt, care răstignește firea, să nu îl poată birui. De aceea s-a terminat cu puterea păcatului asupra noastră. Nu te lăsa înmuiat de plânsetele ei, nu te lăsa intimidat de comenzile ei și nu te lăsa cuprins de milă de moartea ei. Nu e așa că după o vreme ți se face milă chiar și de cel mai rău dușman pe care l-ai. Mai a suferit destul și ai pus firea pământească pe cruce și după o vreme începe să vaiete, plânge și suferă și vai ce martiră sunt. Și după o vreme începe să zici, hai să mai las puțin, hai să mai alimentez puțin, hai să mai gâdâli puțin. Nu mai gâdâlați firea pământească și lăsați să moară. Chiar dacă este dureros, chiar dacă este prelungit. Un țăran a găsit și el un șarpe care era pe jumătate înghețat. Și din cauza a zis: domnule, șarpe înghețat, mie milă de el, sărăcuțul sub călmamă. Și a luat șarpele acela și să-l ajute să scape de îngheț, l-a luat și l-a băgat la sân. Numai bine că șarpele s-a încălzit și după ce s-a încălzit, l-a mușcat. Și ultimele lui cuvinte a fost: asta merit pentru că am avut milă de un șarpe înșelător. Dacă ai milă de firea pământească, vei muri în fundul iadului. Pentru că firea pământească are aceeași natură cu șarpele cel vechi, înșelător. Să n-ai milă, să nu gâdil firea pădească niciun fel. De aceea e nevoie de răstignirea firii pământești și noi nu putem face. Noi, prin eforturile noastre, nu putem să ne răstignim firea pământească, ci e nevoie de puterea Duhului Sfânt. E nevoie de a reforma aceste izvoare adânci ale personalității noastre. Necreștinul, chiar dacă își dă seama că are nevoie de reformare și de schimbare și de faptul că este stăpânit de păcate, domnule, vreau să scap de alcool, vreau să scap de aceste adicții de pornografie, adicții la curvie, vreau să scap de această atitudine de ceartă și de a calomnia pe oricine în dreapta și stânga, vreau să scap, să am pace, să am liniște în familie, să pot să am și eu bucurie. Nu poate! Freud, părintele psianalizei, care a fost unul dintre cei mai mari doctori în prima jumătate a secolului trecut în Europa, a crescut într-o familie de evrei foarte credincioși, care au încercat de mic să instile în acest copil legea lui Moise în minte și în inimă, a studiat medicina și s-a specializat în psiatrie. Avea o clientelă foarte sofisticată, mai ales acele doamne și domnișoare din aristocrația Vienei, care veneau cu tot felul de probleme psihice. Și el a examinat pacienți, sute și sute din ei, a auzit mii și mii de ore de introspecții în care s-a văzut ce este în adâncul sufletului lor, că sunt așa de dați peste cap. Și el a venit cu un model care să explice cum este personalitatea umană și cum funcționează, care sunt cauzele bolii mentale și acestor suferințe acute prin care trec oamenii. Și el a spus că personalitatea umană este formată din trei părți. Până aici, cred că este corect, pentru că Dumnezeu este trinitar și de obicei el face în trei părți. Una este partea eu-lui prin care omul intră în contact cu lumea și societatea din jur, în care sunt legi fizice și legi sociale pe care el trebuie să respecte dacă vrea să trăiască fără să sufere. Deci în personalitatea omului este o parte numită eu, care este parte conștientă, parte inconștientă, care intră în contact cu lumea din jur. A doua parte a personalității omului este sinele, care este inconștient. Și acolo sunt instinctele, acolo sunt tendințele, acolo sunt motivațiile adânci. Și el spune că instinctul cel mai puternic care este în om este instinctul sexual sau libidoul. Și sinele este imoral total. N-are nicio normă, n-are nicio lege. Sinele este animalul din om care atunci când vrea ceva trebuie gratificat fără să țină cont de nicio lege morală, de nicio conveniență socială. A treia parte este supraeul, care este cunoscut și sub numele de glasul conștiinței. Acum, din cauza faptului că eul este la mijloc între sinele care este așa de puternic și se cere gratificat și eul care nu poate să gratifice aceste porniri ale sinelui din cauza faptului că sunt reguli în societate și nu poți să sar la nevastă cuiva pe stradă. Nu poți să furi, să iai ceea ce îți place. Vezi o mașină mai bună, nu zici, doamna, asta e mașina mea, nu-mi pasă și ai luat-o. Sau ai văzut că unul cântă mai bine decât tine și e supărat, ești plin de invidie și îi dai în cap sau îi dai beregata să nu mai cânte, să nu mai e rival. Și atunci ceea ce face din cauza faptului că sinele face presiuni continuă asupra eului, eul găsește mecanisme voalate, neortodoxe, de culise, prin care să gratifice pornirile sinelui. Ca nimeni să nu-l vadă, nimeni să nu știe. Și cele mai multe păcate, pentru cei care încă mai au obraz și rușine, sunt făcute unde? În ascuns. Așa că, în momentul când a făcut păcatul, nu m-a văzut nimeni. Cortina este trasă, am cel mai bun alipi și dintr-o dată stai cu fața sus, ca și cel mai nobil om de pe fața pământului, un caracter de admirat în fața copiilor, colegilor, prietenilor. Dar tu știi cloaca de păcate în care ai trăit. Și dacă nu te vede nimeni, trebuie să ai scăpat. Dar nu ai scăpat pentru că este glasul conștiinței. Și glasul conștiinței este cel mai sever procuror care te acuză și care spune, ești un nemernic, ești un ticălos, asta ești în stare, pozezi. Ești un ipocrit și în momentul când vine glasul conștiinței și începe să te acuze, nu mai ai liniște și pace. Chiar dacă nu ești pus în închisoare, chinurile vinovăției sunt mai mari decât gratiile închisorii. Și el spune că toate problemele psihice ale omului sunt datorită faptului că în om sunt aceste trei forțe care sunt într-o dinamică și omul este o cloacă de dorinți imorale. Dar el spune în felul următor, ce ai de făcut? Pentru că aceste dorințe sunt acolo, ceea ce trebuie să facem este să scăpăm de glasul conștiinței ca să nu ne mai acuze. Sinele nu poate fi schimbat. Eul nu poate fi schimbat. Ceea ce am putea să facem este să punem un pumn în gura conștiinței și zice, gura, s-a terminat. El își dădea seama de nevoia lui de reformare. Și dacă a fost un medic de prima clasă care a analizat și a studiat dinamica condiției umane, a psihicului uman, el a fost acel doctor și el trebuia să găsească o soluție. Și știți care a fost soluția lui? Soluția lui a fost aceasta. A trăit în cea mai scârnavă relație sexuală cu cumnata lui, Mina Bernays. Pentru ca să fie limpede și clar, absolut niciun om de pe fața pământului nu se poate reforma, chiar dacă știe care sunt dificultățile și chiar dacă știe exact care este boala omului. Nu se poate reforma. Freud, cel mai aclamat dintre medicii psihiatri din vremea lui, oferă această soluție elegantă și promițătoare pentru reformarea omului, dar el însuși era rob patetic oftelor păcătoase, pentru că nici cel mai bun medic psihiatru, părintele psihanalizei, nu poate ca să se biliască pe el însuși, să corecteze firea pământească din noi, care este responsabil de toate păcatele și care ne ruinează timpul și veșnicia. Pentru că fiecare dă ce are. Categoriile abisale din noi își pun amprenta pe tot ceea ce facem. Era război între austrieci și italieni, vreme de acalmie, când aveau generalii chef de luptă, atunci porneau războiul, când vreau să-și ia câte o pauză, era liniște și pace pe front și în perioada aceasta de liniște și pace pe front, soldații se distrau și se plictiseau. Și ca să-și bată joc austriecii de italieni, au luat o cizmă și italienii sunt buni la făcut de cizmă de piele. Nimeni nu-i trece la meșteșvitul acesta al îmbrăcămintei și a încălțămintei. Și au luat o cizmă pentru că Italia este sub formă de cizmă. Și-au umplut-o cu gunoi și-au trimis-o italienilor. Nu sunteți altceva decât o cizmă de gunoi. Italienii s-au gândit la un răspuns. Și italienii au multe metehme, dar nu le lipsește creativitatea și surprizele. Așa că ce au zis, domnule, dacă le răspundem cu aceeași monedă, înseamnă că suntem la nivelul lor. Hai să facem altceva. Au luat cizma aceea, au curățit-o foarte bine, nu mai era niciun miros de gunoiul pe care l-au pus austriecii, au lustruit-o, au făcut-o impecabilă și în cizmă au pus cele mai alese trufandale care sunt în Italia. Portocale, mandarine, struguri, tot ce era de primă clasă în Italia. Și au trimis-o la austrieci cu următoarea etichetă atașată. Fiecare dă ce are. Fiecare dă ce are. Cât de adevărat este despre inima omului. Firea pământească dă păcat, destrăbălare, certuri, zavistii, mânii, partide, ucideri și adicții. Ce dă Dumnezeu? Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, credincioșie, facere de bine, înfrânarea poftelor. Asta este natura lui Dumnezeu. Ce rodim? În mod normal vom rodi păcat. E nevoie de această reformare, transformare, răstignirea firii pământești și apoi Duhul Dumnezeu să se modeleze, să intre adânc în ființa noastră și El să refacă chipul lui Dumnezeu în noi. Viața creștină nu este greu de ținut. Viața creștină nu este dificil de trăit, ci este total imposibilă. Nimeni în această biserică, nimeni în acest continent, nimeni în lumea întreagă, nimeni în întreaga istorie, cu excepția lui Iisus Hristos, n-a putut să trăiască viața creștină. Și dacă sunt semne de bunătate și creștinism în noi, este nu datorită firii noastre păcătoase, ci este datorită harului Dumnezeu. Viața creștină este posibilă numai atunci când Hristos intre în inima noastră prin Duhul Său cel Sfânt. Hristos în voi, nădejdea slabei. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar când eu intru în voi, atunci aduceți roadă și roada voastră va rămâne și roada aceasta va fi primită de Dumnezeu. Convertirea este o minune, nașterea din nou o minune și noi știm că în viața noastră sunt minuni după minuni. Este minunea aceea a învierii, a glorificării, dar noi credem dintr-un anumit motiv că de la convertire până la înviere și glorificare, cumva este responsabilitatea noastră să ne trăim viața. Nu e adevărat. Duhul lui Dumnezeu trebuie să trăiască viața Lui în noi. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos care trăiește în mine. Pavel nu este interesat doar a face convertiți, ci el este interesat în a face ucenici. Și primul document din tot Noul Testament care a fost scris este Epistola către Galateni. Și Epistola către Galateni definește ce înseamnă Evanghelie. Și Evanghelia înseamnă Iisus Hristos, viața, moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos, dar nu numai atât. Și faptul că Iisus Hristos, după ce s-a înălțat la ceruri, nu s-a terminat misiunea Lui. Și misiunea Lui a mai rămas să fie împlinită prin faptul că El ne-a făcut promisiunea că El va trimite Duhul Său cel Sfânt și să nu plecați din Ierusalim până când vă dau darul Duhului Sfânt. De ce? Pentru că mântuirea era imposibilă fără darul Duhului Sfânt, în ciuda tot ceea ce a făcut Iisus Hristos. Așa că noi trebuie să înțelegem că mântuirea, ca să fie completă, trebuie să fie prezentarea adevărurilor despre Iisus Hristos, dar apoi este necesar, vital, ca Duhul Sfânt să vină și să își facă locuința în noi, să își bage adânc rădăcinile în viața noastră și nu există persoană mai delicată în universul acesta ca și Duhul Sfânt. Mai sensibilă, cel care cercetează lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. El îl cercetează și îl sondează pe Dumnezeu. Nimeni nu cunoaște lucrurile Dumnezeu în afară de Duhul Dumnezeu. La fel, nimeni nu cunoaște lucrurile omului decât Duhul omului, dar vine Duhul Dumnezeu în noi și El ne cercetează adâncurile și mai scoate câte un gunoi care este acolo și îl răstignește. Și apoi pătrunde mai adânc și îl răstignește și lasă ca în locul acestor rădăcini ale păcatului și programe deformate de firea pământească să ducă programul lui Dumnezeu, să ducă o rădăcină din dumnezeire în noi și să ne transforme în asemănarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă mântuire. Lucrarea de mântuire a lui Hristos nu se termină doar prin iertare de păcate, ci trebuie să meargă mai departe în lucrarea de transformare în asemănarea chipului Fiului Său. Mulți cred că darul Duhului Sfânt este eminamente legat de vorbirea în limbi. O înțelegere așa de superficială a profunzimii mântuirii. Vorbirea în limbi este un dar, este un dar pe care l-are Dumnezeu, îl dă generos cui vrea. Este cel mai mic dintre daruri, pentru că darul acela te slujește numai pe tine, nu slujește pe alții. Și trec pe lângă cea mai importantă lucrare pe care Duhul Dumnezeu o face. În momentul când Duhul Dumnezeu vine în viața noastră, El este Cel ce ne botează, în sensul că El ne plantează trupul Hristos și ne schimbă pe dinăuntru. Ziua de Rusalii era la evrei sărbătoarea săptămânilor și se sărbătorea terminarea seceratului grâului. A doua semnificație pe care o avea ziua de Rusalii era că de ziua de Rusalii, în ziua cincizecimii, s-a dat legea. Și aceste două simbolisme descriu așa de ilustrativ de ce a venit Duhul lui Dumnezeu. În primul rând că Duhul Dumnezeu este Cel care strânge grâul în grânarele lui Dumnezeu. Fără lucrarea Duhului Dumnezeu este imposibil seceratul pe care Hristos a făcut prin a semăna sămânța Evangheliei, dar era imposibil seceratul fără ca Duhul Sfânt să vină și să strângă apoi grânarele pentru împărăția lui Dumnezeu. Și al doilea lucru este legea lui Dumnezeu este imposibil de a fi împlinită în omul natural. Nici unul n-a împlinit legea lui Dumnezeu și nici nu o poate împlini. Numai când vine Duhul lui Dumnezeu în noi, El este Cel care face legea lui Dumnezeu posibil de a fi împlinită. Ezechiel 36:26, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne, voi pune Duhul meu în voi și voi face să urmați poruncile mele și să împliniți legile mele. Modul cum putem să trăim viața lui Dumnezeu, să ne conformăm după neprihănirea lui Dumnezeu, după legile lui Dumnezeu, este numai atunci când Duhul lui Dumnezeu intră în inima noastră și ne ia în stăpânire și ne transformă. Cum putem să fim reformați, transformați, îndumnezeiți? Pe de o parte primind Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și Evanghelia trebuie să fie predicată clar și limpede. Și apoi este nevoie ca să fim înrolați într-un program de ucenicizare, în care să învățăm pe cei care au ascultat Evanghelia cum trebuie să crească în chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Cum să lase pe Duhul lui Dumnezeu să ajusteze, să transforme, să renuiască chipul lui Dumnezeu. Asta înseamnă evanghelizare. Pavel este cel care le-a prezentat Evanghelia și după ce le-a prezentat Evanghelia, i-a lăsat pentru că vrea să meargă în alte părți de Evanghelie și a auzit că acești copii în credință, dintr-o dată, au început bine prin Duhul și după aia a venit alții și i-a bătut cu tot felul de alte învățături. Și el spune, oameni buni, opriți-vă! Prin ce ați primit voi nașterea din nou? Prin Duhul. Dacă ați primit prin Duhul, continuați să umblați prin Duhul. În momentul când mergeam la evanghelizări, și asta este pasiunea numărul 1 a vieții mele, să fac evanghelizări, mergeam la evanghelizări și oamenii aveau așteptări ca să vorbesc la evanghelizare 30, poate 40 de minute și eu îmi luam câte o oră. Dar după ce predicam câte o oră și erau destul de mulți care răspundeau la Evanghelie, ziceam, fraților, eu nu vreau să-i las pe ăștia așa după o oră. Aș mai putea să stau de vorbă cu ei pentru încă câteva ore și aia când auzeau câteva ore, sigur, frate, dacă e cineva interesat, cei care sunt plictisiți de serviciile lungi să plece, lăsați-mă pe mine cu ei. Și de obicei rămâneam cu acești noi convertiți. Pentru că știam un lucru, este absolut vital pentru ei, nu doar să spui câteva cuvinte de Evanghelie, ci să-i instruiești. Să faci ucenici din ei, nu doar fani, ci convertiți. Și apoi stăteam câteva ore și încercam să îi umplu de tot ceea ce aveam eu în această instruire, în a umbla mai departe prin Duhul. Am mers la evanghelizări prin Siberia și cele mai fericite zile am avut atunci când oamenii răspundeau cu miile, dar după aceea, după ce răspundeau cu miile, nu-mi luam cufărul sau bocceluța și plecam, ci stăteam cu ei. Săptămâni la rând, lăsam studenții acolo ca să-i păstorească, să-i ucenicizeze și să-i realizeze chipul lui Dumnezeu în ei. Și apoi îi vizitam din nou câteva luni în iarnă sau peste câteva vreme, ca să știu că oamenii aceștia cresc în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și asta este ceea ce e nevoie și cu noi, să creștem. Și porunca lui Pavel este aceasta, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Umblați cârmuiți de Duhul. Două porunci. În primul rând să umblăm cârmuiți. Ce înseamnă a fi cârmuit de Duhul? Cârmuit de Duhul este același lucru cu a fi călăuzit de Duhul. Galateni 5:18. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Termenul este același pe care îl folosește un păstor când își călăuzește turma. Stă în față. Este o călăuză. Este unul care indică drumul. Și Duhul Sfânt nu este ca firea pământească. Firea pământească stă pe tron și ia zbiciul și urlă și zbeară și strage câte un bici, dacă nu o asculți de ea. Pe când Duhul Dumnezeu nu operează în termenii aceștia. El merge în față și spune, hei, vină după mine. Dacă vrei, stai aproape de El, dacă nu poți să iei razna. Și din păcate, așa de mulți credincioși o iau razna, pentru că Duhul Dumnezeu merge înainte și zic, nu vreau să mă duc acolo. Și El unde te duce? La pășuni verzi, apă de odihnă, la biserică, în alte locuri de părtășie a credincioșilor și zic, nu, eu vreau să mă duc la discotecă, eu vreau să mă duc la câte o chermeză, eu vreau să mă duc la câte un bar, eu vreau să mă duc la câte o petrecere, numai mici, metetei și bere. De cine asculți? Și firea pământească, ți-am porocit, du-te acolo! Pe când Dumnezeu zice, hei, dacă vrei, vină după mine. Cine îți scârbâiește viața? Cine ți este călăuza și ghidul? Firea pământească, diavolul, lumea sau Duhul Sfânt? Și apoi, cuvântul aici este umblați prin Duhul. Versetul 18. Umblați scrămâiți de Duhul, dacă trăim prin Duhul, versetul 25. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Cuvântul aici este unul care are o nuanță diferită decât umblarea care este la noi. Noi folosim cuvântul umblare pentru orice urmărire. Dar aici cuvântul este specific, anume steicheo, și anume a umbla în cadență. Ești într-un pluton de soldați. Și dacă stai în plutonul acela de soldați, comandantul este în frunte și trupa vine după el și ei merg în cadență. Nu poți să mergi într-o trupă de soldați, fiecare pășește așa cum vrea el, ci fiecare trebuie să meargă în cadență, pentru că altfel te calci pe picioare și nevoie ca să mergi în cadența pe care o stabilește comandantul din frunte. Asta este ceea ce trebuie să învățăm și noi. Și anume, noi am respins o cale care duce la pierzare și noi am ales să mergem o vreme călăuziți de Duhul, dar după o vreme am obosit și am început să ne abate. Sau să stăm acolo, dar avem cadența noastră. Nu vii împreună cu păstorul, în cadența păstorului, împreună cu cel care este în față să ne ducă în cadența Duhului Sfânt. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem într-o cadență aici. Suntem într-un marș, într-un pelerinaj spre patria cerească. Ce faci? Ești unul pe la coadă care te uiți ca și femeia lui Lot?
Mi-am pierdut prietenile în Sodoma și Gomora. Ce distracții, ce cărmeze, vai ce garderob am avut acolo și am lăsat-o.
Ce facem? Ne uităm în urmă? Facem torticolis că ne uităm din nou la lume și suntem ispitiți de seducțiile lumii? Sau ne-am pus ochii direct în față și mergem după comandantul nostru? Hristos este înainte, păstorul după și noi ținem cadența în ritmul lui. La asta suntem chemați, dacă vrem să sfârșim bine alergarea. Puritanii și frații noștri mai bătrâni și sfinți aveau expresie nevoia de a folosi sârguincios mijloacele harului pentru reformarea sufletului. Dumnezeu a dat tot ce privește viața și evlavia și nevoie ca să intrăm în această cadență a sfinților. Nu este ușor, frații și surori, dar este absolut vital și necesar, fără de asta să nu ne amăgim. Este nevoie de disciplina rugăciunii, de studierea cuvântului, de meditare asupra lui, de părtășia cu frații, de a ne îndemna unii pe alții la dragoste și la fapte bune, de a ține ziua Domnului, de a participa la întâlnire de închinarea bisericii, de a te împărtăși la cina Domnului. Toate aceste lucruri sunt în domeniul spiritual și dacă zici, mă las cârmuit sau călăuzit de Duhul, ăstea sunt lucrurile și locurile la care te va călăuzi Duhul Dumnezeu. Nu vă lăsați conduși, stăpâniți și tiranizați de firea pământească, ci lăsați-vă conduși și asistați de cel mai calificat reformator în suflete, de Duhul Dumnezeu, pentru ca să sfârșească și să perfecteze în noi chipul sublim al lui Hristos. Că atunci când oamenii se uită la noi după 30-40 de ani credință, să zică, ăsta se vede pe fața lui, este al lui Hristos. Se vede și se știe că a trăit cu Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Amin.